Izstāde būs par mākslinieku lomu un atbildību, par provokāciju, kas bieži vien ir mākslā sastopama, un par sabiedrībā it kā pieļautajām un nepieļautajām normām. Līdz ar to mēs arī mazliet provocēsim ar šo izstādi, bet es domāju, ka tas ir labi. Ir jau 9. izstāde laikmetīgās mākslas izstāde Dailes teātrī, un es domāju, ka mēs visu laiku arī ejam uz priekšu, un mākslinieki, kur piedalās, ir Leonards Laganovskis, Miķels Fišers, Ivars Grālais, Krišs Saumanis un Kristiāns Brekte. Domāju, ka būs ļoti saturiski bagāta un arī interesanta izstāde, ko redzēt Dailes teātra skatītājiem.